Efesianina toko faefatra. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka anareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo amin'ny fanetrentena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fimpihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia araka ny niantsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny refy ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra, koa izany no ilazany hoe:
raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona.
Ary ny amin'ny hoe niakatra izy, inona moa izany afa-tsy ny nidinany ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra mba hamenoany ny zavatra rehetra. Izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra mba ho fanomanana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe araka ny refy ny halehibe ny fahafenoan'i Kristy. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitambolembolena ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saimpetsy ataon'ny olona sy ny fitaka hitondrany ho amin'ny fahadisoana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no irindran'ny tena manontolo sy iraisany tsara noho ny fifanohanany isantonony araka ny asan'izay rehetra momba azy amin'izay anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Koa izao no lazaiko sady ambarako marina ao amin'ny tompo, ny mba tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy, fa efa tonga maizin-tsaina sy olonko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana izay ao anatiny. Noho ny hamafy ny fony dia olona tsy mahalala inatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijangajangana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fitiavam-bola. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Mba hialanareo ny toetra mahaolona taloha anareo araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra mahaolom-baovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Noho izany dia esoro ny lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, satria samy momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo, aza manao ny toerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny izay tsy manana. Aoka tsy haloaky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay ilaina mba hahazoan'izay miaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisihana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny lolompo rehetra, ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny faharatsiana rehetra. Ary aoka samy halemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'i Kristy.